Aviokompānijas Malaysian Airlines pasažieru lidmašīna Boeing 777 avarēja pirms 6 gadiem Ukrainas austrumos un katastrofā bojā gāja gandrīz 300 lidmašīnā esošie pasažieru un apkalpes locekļi. Šodien Hagā noslēdzās pirmā šīs traģēdijas izmeklēšanas stadija un katastrofā joprojām tiek vainota 3 Krievijas un 1 Ukrainas pilsonis. Starptautiskā izmeklētāja grupa ir savākusi pietiekami daudz pierādījumu par to, ka lidmašīna tika notriegta ar no Krievijas ievestu zenītraķešu iekārtu Buk. Taču aizstāvība bija iesniegusi virkni sūdzību, faktiski pieprasot pārskatīt visu lietu. Cita starpā, Krievijas aizsardzības ministrija un valsts bruņojuma koncerns Almazantei savulaik bija izvirzījuši versiju, ka lidmašīna varētu būt notriekuši Ukrainas bruņotie spēki. Tāpat izskatīti vairāki citi alternatīvie scenāriji, tostarp par kara lidmašīnas uzbrukumu. Taču pēc Nīderlandes prokuratūras domām visos gadījumos ir pietiekami daudz pierādījumu, ka šīs versijas ir apgāžamas. Vienlaicīgi tiesa atzinusi par pamatotiem vairākus aizstāvības norādījumus uz neprecizitātēm lietas detaļās, tāpēc tie vēl tiks skaidroti sarunās ar ekspertiem. Sagaidāms, ka šo kriminālu lietu pēc būtības Hāgas tiesa sāks izskatīt nākamā gada sākumā.